galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab axada 8 bisha December sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband, bogga voasomali.com, FM-yada magaalooyinka qaar ee geeska Afrika. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caasha Ibraahim Aadan Caashacuud.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah dad ku dhintay guri ku dumay magaalada Hargeysa.
Xaafaddan deganahay waxay dhacday goor salaada horteeda daakiraadii. Dadka wax maqlayay jugta waa la maqlayay, laakiin wax dad oo ka warqabay ma jirin. Dadku waxay ku hoos dhinteen guriga dhexdiisa, waxaana ku soo dumay qabcadda dhismihii Ingiriiska ka mid ahaa howlaha guudrisaaska la odhan jiray.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
Laba arrimood ayaa ka socda, mid waxa weeyaan mid gobolka ku gaara, midna waa mid adduunka ku caama weeyaan. Ta adduunka ku caamkii waxa weeyaan walaal iminka muddo ilaa 300 oo sannadood ah ayaa qiiq sun ah adduunyadu ku shubisay hawada.
Warbixinno iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Mas-uuliyiinta dalka India ayaa baaraya sababta dhalisay dabka kacay caasimadda New Delhi saacadihii hore ee maanta oo axada, kaasu ay ku geeriyoodeen in ka badan 43 qof oo ku jiray dhismaha warshadda gubatay. Maxamed Nushaad oo deggan goobta dabku ka kacay ayaa sheegay inuu ku kacay oo hinta dadka markii uu bannaanka u baxayna waxa uu sheegay inuu arkay qiiqa iyo ololka ka baxaya dhismaha ku yaala meel u dhow suuqa Sadar Bazaar oo ah kan ugu weyn ee lagu iibiyo alaabaha guryaha ee caasimadda New Delhi. Inta badan dadka goobta ku waxyeeloobay ayaa hurdayay marka uu dabku kacay, sida uu ku waramay Yogesh oo ah afayeen u hadlay Bilayska. Shaqaalaha ka shaqeynaya warshadda ayaa ka soo jeeda gobolka saboolka ah ee Bihar ee dhaca bariga India, sida eelkoodu ay ku waramayaan. Waxay sheegeen inay helaan lacag ka yar $3 maalintii si ay u sameeyaan borsooyinka gacanta, koofiyado iyo dhar kale, iyagoo seexda isla dhismaha warshadda inta u dhexaysa saacadaha badan ee shaqada. Arvind Kejriwal oo ka tirsan maamulka sare ee New Delhi ayaa goobta booqday, wuxuuna ballan qaaday in ehelka dadka dhibanayaasha ah ay dowladdu caawin doonto. Ra-iisul wasaare Narendra Modi ayaa ku tilmaamay dabka mid aad u naxdin badan. Warshadaha dalka India ku yaala magaalooyinka waaweyn ayaa inta badan ku yaala goobaha qadiimiga ah ee saxmadda badan, halkaasi oo kirooyinka guryuhu ay yihiin kuwa aad u jaban.
Hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI ayaa si rasmi ah u shaacisay magaca ninkii maalintii Jimcaha dadka ku laayay saldhig militariga Mareykanka ee ku yaala gobolka Florida. FBI waxa ay ku sheegtay ninka weerarka fuliyey inuu ahaa Maxamed Al-Sharmani oo ahaa 21 jir, ka tirsanaa ciidamada cirka Sacuudiga. Waxa uu tababar u joogay saldhigga ciidamada cirka ee Mareykanka ee la yidhaahdo Pensacola, laakiin FBI-du weli ma aysan ogaanin sababaha ku kalifay ninkani inuu weerarka ku qaado saldhigga. Toogashada ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 8 kale ka hor inta aysan ciidanka amniga toogan ninka weerarka qaaday.
Waqooyiga Kuuriya ayaa qaaday tijaabo muhiim ah oo ka dhacday xarunteeda tijaabada dayax gacmeedka ee Suhaayi, sida ay ku warramayso warbaahinta dowladdu ay leedahay ee KCNA maanta oo axada. Xaruntan tijaabada gantaalaha ayay horey saraakiisha Maraykanku u sheegeen in Pyongyang ay ballan qaaday inay xiri doonto. Warka ah in waqooyiga Kuuriya ee gantaalo tijaabise ayaa yimid xilli uu soo dhowaanayo muddo sanad ah oo ay waqooyiga Kuuriya qabsatay iyadoo ka digtay inay qaadan doonto tallaabooyin lagu joojinayo wadaxaajoodka ay kula jirto dowladda Mareykanka ee ku saabsan ka tanaasulkeeda hubka waxgumaada ee nukliyarka. KCNA ayaa ugu yeertay tijaabada sabtidii shalay mid ahmiyad weyn oo guul u leh dalka, hase ahaatee ma aanay qeexin waxa la tijaabiyey. Wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Seoul iyo Mareykanku ay si dhow ula soconayaan dhaqdhaqaaqyada xarumaha muhiimka ah ee militariga waqooyiga Kuuriya oo ay ku jirto aagga Tongjangri oo ah goobta ay ku taallo xarunta tijaabada ee Suhaayi. Khubarada gantaalaha ayaa sheegaya inay muuqato in waqooyiga Kuuriya ay samaysay tijaabada sugan ee mashiinada gantaalaha gana oo aysan waxa la tijaabiyey ahayn gantaalaha dheereeya oo caadiyan si dhaqso ah oo dhow looga ogaan karo dalalka dariska ah ee koonfurta Kuuriya iyo Japan.
Booliska Hong Kong ayaa sameeyay howlgallo ka hor mudaaharaadyada dhacaya gelinka dambe ee maanta, iyagoo soo bandhigay hubo dhowraha oo ay ku jiraan bastoolad iyo in ka badan 100 rasaasa. 11 qof ayaa la qabtay intii uu weerarku socday. Midiyo, seefaf, budad iyo basbaas gasacadaysan oo la buufiyo ayaa sidoo kale lagu soo helay weeraradii lagu qaaday dhowr meelood oo la baaray. Xafiiska dembiyada abaabulan ee magaalada ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in mudaaharaadayaasha ay qorsheynayeen in ay hubka adeegsadaan inta banaanbuxu socdo oo ay kiciyaan fowdo iyo in ay weeraraan booliska. Dhulkaasi ayaa waxaa u diyaar garoobaya isu soo bax ballaaran oo mudaaharaada oo haddana maanta ah dhaca. Hong Kong ayaa waxay ogolaashiyo siisay isu soo baxa loogu yeeray dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee madaniga ah oo ah koox abaabushay qaar ka mid ah banaanbaxyada ugu waaweyn magaalada. Isniinta berri ah ayaa waxa ay ku beegan tahay 6 bilood oo buuxda markii ay bilowdeen dibadbaxyada lagaga soo horjeeday soo jeedinta dowladda ee hadda laga noqday ee u ogolaan lahaa dadka Hong Kong ee lagu tuhmo dembiyada in loo adeegsan doono maxkamadaha ay maamusho dowladda Shiinaha ee shuuciga ah si loo horkeeno maxkamad.
Waataayna ku bilowne waxa magaalada Hargeysa ku geeriyooday 4 qof oo ka kooban qoys kaliya kadib markii uu ku dumay gurigii ay deganaayeen oo ahaa dhismayaashii Ingiriisku dhisay sanadii 1940-kii iyadoo uu ku yaalay degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. Warkan waxaa halkaasi nooga soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Noolaba waa dhinte, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Runtii qoyskan halkan imika ii muuqda ayaan taaganahay waa xaafad ku taala degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa, gaar ahaana deegaanka xerada ciidanka Birjeex. Waxaa ku dhintay 4 qof, hooyo, aabihii iyo 2 caruur oo ay dhaleen, iyadoo la sheegay in hooyadu ay uur lahayd weliba ay xaamilo ku dhaweyd. Runtii jawigu ma aha mid degan oo dadka oo dhan aad bay u naxsan yihiin. Waxaa la sheegayaa in dhismahan imika halkan aan taagan dhismahan ii muuqda ama aan dhex joogo waa dhismihii Ingiriiska. Waxaa la sheegay in guryihii Rest House-ka la oran jiray shaqaalihii howlaha guud ay deganaayeen 1940-aadkiina la dhisay guri buula ama Soomaalidu dhismaha ama guryaha ay u taqaano buulka beebeega ayaa dhinac lagaga soo qabtay. Waxaa markaas soo dumay qabcad ayaa ku soo dhacday guriga aad buu qadiim u yahay. Dhismihiisana inta sii taagan aad bay u wada dildilaacsan tahay. Inta lafteeda khatar ku ah dadka halkan kaag dhow. Dadkan runtii wajiyadooda iyo muuqaalkooduba murugo badan baa ka muuqata, laakiin halka kale waxaa lagu hayaa inan ay marxuumada dhimatay ay walaalayihiin. Waxaa runtii ay ku dhawaaqaysaa kolba magacii xaafada oo waxaad moodaa in runtii naxdintii aanay deganayn. Ilaahay waxaan weydiinaynaa in maaragtay uu samir qalbigeeda geliyo. Dhiiggii ayaa goobtan aad uga muuqda. Waxaan ka mid ahay dadkii ugu soo horreeyay uun markii meydka laga saaray soo istaagay.
Goor maa timid adigu? Magacaaga sheeg marka hore.
Anigu waxaa la yiraahdaa Saleeban Xuseen Maxamed Codyare. Xaafadan deganahay waxay dhacday goor salaada horteeda daakiraadii dadka wax maqliye jugto waa la maqliye laakiin wax dad oo ka warqabay ma jirin. Dadku waxay ku hoos dhinteen guriga dhexdiisa, waxaana ku soo dumay qabcada dhismihii Ingiriiska ka mid ahaa howlaha guudrisaaska loo odhan jiray. Halkaa waxaa ku dhintay qoyskii dhammaa. Waxaa ka maqnaa inay yaro miyiga kaga maqnaaba ka badbaaday iyo inan dibadda kaga maqnayd oo inanta la dhalatay ayaa ka badbaaday. Halkaa waxaa ka dhacay khasaare weyn iyadoon lahayn wax gurmada arag, wax maqlay jirin, wada aan jirin, dhibaato weyn baa ka dhacday halkaasi.
Adu goor ma timid walaalo? Ilaahay ha naxariisto magaca marxuumka. Waxaa laygu sheegay Faisal Aadan Cabdi, qoyskan ka badbaaday ilmo yar oo laba jir ilaa laba jir iyo bara oo ayeydii ay kaxaysay baa layidhi miyiga ay geysay. Qoyskan ilaahay ha u naxariistee. Waxa ay dadka xaafaddu gaar ahaan yaqaanay ku tilmaameen qoys aad isu jeclaa, aad u naxariis badan yahay ninku oo had iyo jeer u caawiyo xaaskiisa. Gabadhan ayaa ka mid a dadka runtii shalay ugu dambeysay ay wada joogeen. Walaal, magacaaga sheeg marka hore.
Maxaa Ibraahim Xasan.
Aqoon ma lahayd marka labada?
Ha, si wanaagsan. Allah u naxariista. Labada qoys waa naqaanay. Dadna sabay hayna. Allah u naxariista. Wanaagsan bay ahaayeen. In badan baa anagu jaar ahaan jirna jirnayo halkaasan ay siiga adeega jireen. Wallahi ninku gabadha biyaha wuu dhaamin jiray. Anu shaloo dambeysay ma macanay yaro halkaas siigu soo mara maxuunku way salaamay. Dee waxaan ku wuri wallahi laba qof aad wanaagsan bay ahaayeen. Si wanaagsanayn akhrinaha ku wanaagsanaadan insha allah una ducaynayna. Ilaahay una xariista labada qof. Geeri naxdin laa ku timid oo masiibo ahay. Haa, dad naxariis lahayn wallahi laba qof oo iska jecelna. Weli intaan arkay lamaane qoys jiraa. Weli ma arag laba qof oo iska jecel ama laba qof oo iska tacaada. Weligeed macala qasbada yar halkaas jirgaan biyo iyagoo riix isagoo riix iyadoo riix isa maan arag. Biyo isagoo riix jiray reer kure saboola iska ahaayeen. Isagaa waxaan kugu adeegi jiray, isagaa adeeg kugu soo iibin jiray, isagaa waxaan kugu adeegi jiray. Wallahi nin aad u naxariis loo halaha u naxariistaa, dad naxariis loo ha.
Ehelka waa dadka dhibta ku dhacday walaal
qul yar baa uga dhisnaa hooy bi meesha waxaa dhowr sanadan way deganaayeen bacdeen tesaakumana loo soo sheegay meeshii oo kharaabadii ku soo dunto buulkeed baaba yahay caruurtiyo aabahood iyo hooyadoodna ku jiraan. Dee kadib markii aanu dowladda u qashanayo qoladan dibdimiska xaafadda isugu soo baxnayna meydkun baa laga soo saaray meeshii. Walaal, waxba kama shaqeynayo, iska bilaa camal buu hayaa. Nimadan ciid darara u hayaa iska rogooyinka la socda.
Waxaa kula kulmay mas-uuliyiinta dowladda. Waxaa ka mid ah duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdi Solteelko, xogeyaha fulinta dowladda hoose, iyo saraakiilka tirsan ciidamada dabdamiska. Ugu horeyn, guriga waad arkaysaa, dadkii dhintay waabay dhinteen, laakiin way ku muuqataa in gurigan inta harsan xataa ay dumayso. Dadkan in markaa laga badbaadiyo kuwa nool miyaanay muhiim ahayn?
Runtii waxaa lasoo sheegay 7:24 iyadoo halkaa ciidanka dabdamiska iyo ciidanka bileyska oo guhmaday anaguba aanu nimid guddoomiyaha gobolka, taliyaha ciidanka dabdamiska, bileyska, xogeyaha, dhammaan mas-uuliyiinta oo dhan heer gobol iyo heer qaranba la isugu yimid. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatul mowt. Qoyska kooban aabo, hooyo iyo laba ciyaala iyo hooyadoo xaamila ah waxay deganaayeen aqal baybay ah oo ku hoos yaala aqal qadiimiya oo dhismiya hoo Ingiriiska ah. Roobkii ku da-ay iyo aqalku ahaa aqal qadiim aha ayaa ku dumay dhismahoogii. Saasay dhammaantoodna ku wada geeriyoodeen. Waxaan leenahay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qoyskii iyo qaranka Soomaalilandna samiriyo iimaan Allaha ka siiyo. Dadweynaha kale ee caasimada aqalada qadiimka ag deganna waxaanu leenahay in aqaladaas oo kale laga dheeraado maadaama uu dhowr cisho roob ku daayo. Aqaladaasna aqalo aad u qadiima yihiin.
Khadar Maxamed Cakuule, VOA Hargeysa.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad dhegeysanaysaan. Waxaana si toos idinkaga imaaneysaa magaalada Washington, haatanna Toronto. Macallimiinta dugsiyada sare ee gobolka Ontario ee dalka Kanada ayaa sameeyey shaqo joojin kadib markii dowladda gobolka ay sheegtay in la kordhinayo tirada ardayda ay ku fariistaan fasallada iyo sidoo kale jarista lacago ay horey u qaadan jireen macallimiinta taasoo saameyn ku yeelatay ardayda. Wariyaha V O A ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareystay Maxamed Al Camuudi oo wax badan kala socda arrimaha waxbarashada ee gobolka Ontario islamarkaana ay caruur u dhigtaan dugsiga sare. ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu salka ku hayo shaqo joojinta.
waxay salka ku haysaa marka ugu horeyso dowladdani conservative-ka waxay dib ay u jareen waxaa jiray hore conservative markay haysteen Ontario sidoo kaleeto ay waxyaalo badan jirjireen markii Mike Harris uu haystay. haddana tiiba dib loo soo nooleeyey marka macallimiintii waxay xaq u leeyihiin inay shaqada ka fariistaan waayo benefit badan baa laga jaray. waqti badan oo iyaga la siin jiray baa laga jaray. marka qofka markuu shaqeeyo khaasatan macallimiintu waa important for the life oo mataqaana iskuulada waa ardaydeena ku yid waxbari lahaa. haddii adiga oo arday macallinkii aad meelka aad ka dhuujiso istiraada maaragtay benefitkan ka jar overtime ka jar teacher supply-ga mataqaana hala siiyo marka waxyaalo badana iman kara in mataqaana shaqa joojin ay sameeyaan ay u saameysintaas.
waa tahay shaqa joojin macallimiinta dhowrkii maalin la soo dhaafayay markaa ku jireen ardayda dugsiyada sare maysan aadin iskuulada saameyn intee le'eg ayay markataa ardayda ku yeelatay?
horta marka ugu horeyso ardayga markuu iskuulkii waaya ama galaaskii oo si continuationka oo darsigii hore oo socday haddii ay kala jarmaan ama ay kala go-aan ardaygii waxaa ku dhacaya marka ugu horeyso caajisnimo maxay dhahaan madax wareer oo mataqaana darsigii meeshuu joogay badan dib koowi koow mataqaana darsigii la qabashadiisa ku adkaanaysaa waayo xamaasad markaa u leedahay darsigii uu socdo haddii dhex laga jaro darsigii ma moodi karo ma socon karo sidii la rabo ma u socon karo. waxaa arkaysaa ardaygii waxaa ku dhacaya caajisnaan mentalisa maxay dhahaan xataa waxaa ku dhacaya mataqaana conflict oo mataqaana educational ah oo ma la qabsan karo darsihii manhajkii socday ay isku dhex qismayaan intaas u dhanaa heli karaan.
waa tahay maxaa soo celceliyay shaqa joojinta markii ugu horreysa ma aha macallimiintu ay sameeyaan shaqa joojin maxay tahay waxyaabaha soo celceliyay mar walba?
sida hadda aan sheegay waa xisbigan hadda soo koray oo haysta Ontario oo ka mas-uul ah educationalka ayaga ayaa waxay damcaan mar walba meelo alaale meelo badan waxyaalo ziyaada ziyaada ah maragtay ay u haystaan inuu ziyaada ziyaada ku tahay ninka macalinka ah taas awgiisii ay ka jaraan waxyaalihii uu u baahnaa macalinka inuu mataqaana ku raaxaysto mathalan vocational vocation lama siiyo fasaxa vocational pay la siiyo waaye sick pay inuu qaato waaye waxaa jiro maternity bay aa jirto intaasoo dhan ninka macalinka ahaa moralkii iyo xamaasadii uu ku jiray wax ku beri jiray haddii saas la yiraahdo kana lagaa jaray vacation ma jiraan maxaydhaan benefitkaas ma jiraan shaqa joojinaa imaanaysa. marka
waa tahay waalid ahaan waxaa leeyahay jarjaritaankan lacagahoo kale macalimiinta waxyaabihii faa'iidada u ahayd oo kale caymiska oo kale laga jaray waxay sababtay in arday badan hal galaas laisugu geeyo oo tiro ka badan tiradii hal fasal lagu fadhiisan jiray. waalid ahaan waa sidee dareenkaaga?
runtii ardayga markuu fasalka uu ka bato fasalka sidiisa averageka lagu talagalay waa 20-23 arday galaas walba inuusan ka badan waay. mar haddii ardayga u gaaro 40 arday hal galaas laisugu keenay absolutely xoogaa waxaa u maleysaa in mataqaanaa macalinkana uu qaabili karin inuu mataqaanaa waqtigaa gaaban inuu ardada dhan wada gaarsiiyo oo u dhadhacsiiyo waxaa iman kara point of average inuu hoos u dhacaan ardadii waxbarashadooda inay sidii hore inaysan noqonin waayo macalinkii waxbari lahaa 40 arday wax ma wada dhacsiin karo meeshii dabala laga dhigay 23 waa inuu ugu bataa ugu badnaa waa 23 arday ka badan galaaska.
waata ugu dambeyntii ma la filayaa dhowaan in macallimiinta iyo dowladda gobolku ay heshiis gaaraan oo shaqa joojinta ay kasoo laabtaan si markaa ardayduna ay dugsiyada waxbarashada ugu laabtaan?
waxay damacsan yihiin mandayga soo socda haddii aysan xisbiga aysan la fariisan kursiga soo wada dhigin wax alaale inaysan miiska soo saarin waxyaalaha xuquuq ay u leeyihiin macalimiinta oo dhan. Waxaa laga yaabaa in shaqo joojin oo culus ah ay sameeyaan ilaa iyo 2-3 weeks inay shaqada ka fariistaan.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Nuur Xaaji oo wareysanaya Maxamed Al Camuudi oo ka tirsan macalimiinta dalka Kanada. Haatanna barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacano wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Roobab xooggan oo wata dabaylo ayaa ka da-ayay meelo ka mid a gobollada Puntland ee dhinaca bariga, waxa ay sababeen khasaare hantiyeed. Si lamida dabaylahan, waxa iyaguna la xasuustaa fatahaadihii wabiyada Shabeelle ee Hiiraan iyo sidoo kale Jubba oo meelo ka mid a gobollada Jubbooyinka ku fatahay, markaasi ay geysteen khasaare nafeed iyo burbur hantiyeed intaba. Haddaba masiibooyinka dabaylaha, gurista wabiyada, fatahaadaha joogtada noqday isbeddel sabab ma u tahay la xiriirta dhinaca cimilada? Waxaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo arrinkan ku saabsan marti iigu ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ku takhasusay juqraafiga. Waxa uuna sameeyey daraasado la xiriira fatahaadaha iyo masiibooyinkooda. Waxa uu bare ka yahay jaamacadda Minnesota University ee gobolka Minnesota. Wahagaag bal ugu horreyntii Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ku soo dhawow barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee V O E-da.
Sahra, waad mahadsan tahay walaal, adigana Allah ku ilaaliyo.
Aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga. Bal ugu horreyntii haddaan ku weydiiyo sidaad la socotidba waddankii meelo ka mida waayadan waxaa aada ugu soo badanayo dabaylaha, hadday noqoto oo hadda gobollada bari duufaanta dabaylaha ay ka jirto oo dhibaatooyin xooggan dad u geysatay, sidoo kaleeto waxaa jirto arrinta la xiriirta fatahaadaha. Bal Soomaaliya ma waxaad isleedahay xilligan isbeddelka cimilada saameyn arrintan ugu wacan oo keenay, mise wax kalaa jira? Bal intaan dhegeystayaasha ku bilaabin adiga haddaan ku su-aalo.
Sahre, waxa weeye laba arrimood ayaa ka socda. Mid waxa weeyaan mid gobolka ku gaara, midna waa mid adduunka ku caama weeyaan. Ta adduunka ku caamkii waxa weeyaan walaal, iminka muddo ilaa 300 oo sannadood ah ayaa qiiq sun ah adduunyadu ku shubisay hawada. Marka laba qiiq quuma u qaybsamaan, qiiq waxa weeyaan kan la dhaho carbon dioxide oo bini aadamku masalan markuu neefsado oo kale ayay ka soo baxdaa. Waxaan liqnaa oxygen, waxa la yidhaho carbon dioxide, waan soo tuurnaa. Gawaarida qudhoodu markay batroolka iyo saliid iyo gubaan waxay soo saaraan carbon dioxide iyakaana u badan, iyaka iyo warshadaha ayaa soo saara qiiqaas. Qiiqaasa hawada gelaya, hawadii kama dhammaanaya, wuu oolayaa halkaas. Markaa wuxuu samaynayaa cadceeddii dhulka ku dhacday maalintii oo dhan, adduunka oo dhan, kulaylka habeenkii ayuu dib ugu noqon jiray cirka. Waxay noqdeen markaa qiiqa hawadii melmelay wuxuu noqday buste camal. Bustihiibaa hawadii ku haynaya kulaylkii, kulaylkii baddii buu gelayaa, 90% badduu gelayaa, intii kalena berigay ku dhacasaa. Baddii markay kululaato, markaa waxay qaadanaysaa biyo fara badan ayay cirka u dirasaa. Dabaylihii baa xoogeysanaya, biyihii faraha badnaa hawada soo gala iyo dabaylihii ayaa isqabsanaya, kuwaasaa duufaanada faraha badan la abuuriyo walaal. Taasi waata adduunka ku saameysay dhammaanteed. Ta gobolka saameysayna waxa weeyaan dhulkii bini aadamkii baa ka batay Afrika. Imika masalan 1950-kii waxay ahayd 240 million oo qof bay ahayd, iminkana waa 1,200,000,000 oo qof way shan jibaarantay. Shanjibaarkii markaa nasiib darro waxa weeyaan dadkii looma sameyn camallo kala duwan oo dhulku ku nasiya, dhulkiibay ku nool yihiin, dhulkiibaa xaaluf noqonaya, dhirtii baa la goynayaa, daaqii baa la goynayaa. Markaa markuu roobkii soo do-o, wixii qaban jiray biyahaasi dhulka ku haynayay ma jiraan, markaasay ordayaan, way badda gelayaan, togagan fatahayana sababtoodu waa taas walaal.
Waa tahay marka tan lafteeda la xiriirta haddii la eego webiyadana waa taa untu lamida miya?
Webiyadu waxa weeyaan taas weeyaan, matala imika haddaan Shabeelle iyo Jubba labadeena tog waaweyn ka soo qaadno, waxa weeyaan buuraleyda Ethiopia ee intooda badan dhulka oroomada yihiin, dhulkaas wuxuu ahaan jiray kayn jiqa ayuu ahaan jiray. Ethiopia imika waxa la yidhaha 100 million bay noqotay, waagaas waxay ahayd 30 million bay ahayd markii gobonimada la qaatay oo kale masalan. Markaa waxaa imanaya dhulka dadkii warshado looma samayn iyo suuq magaalooyin waaweyn oo ka shaqeystaan looma samayn, dhulkiibaa dhirtii baa la goynayaa, waa la shidanayaa, ilaan wax kale inta ku karsadaan ama biyo ku tiirsadaan ma jiree. Daaqina uu xoolihii baa ka badanaya iyo bini'aadamkii cagta marinaysa, markaasay meeshii meel engegan oo gariigo aanay noqonaysa. Markuu roobku da'o, roobkii biyihii hoos uma galayo, waayo xididkii geedaha iyo daaqee ku hayn jira ayaa meeshii ka baxay. Marka iyagoo ordaya inta buuraleyda kasoo dhaadhacaan ayay beledweyn iyo dee sarafku iyo marka iyo meel kastaba sidaa usoo gelayaan waraa.
Waayahay dhegeystayaasha, mid ka mid ah haddaan bal soo qabto oon ku maqashiyo. Halow, walaal magaca ku bilow.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacayga waa maxamed saxiib raakiib oo joogay magaalada barastarka waxaa ujeenayaa waxaa ka jiraysa soomaaliya khaasatan haddeetan gobollada bari khaasatan sida maanta ka dhacday oo kale oo dufaanta laga soo wariyey gobolka bari abeel waxaad qaleelo aada u badan iyo roobab wato haddana kusoo wajiyihiin gobollada xeebta ah sida muqdisho kismaayo deegaanada aan magaalooyin ku xiran xeebta marka barasadeerka waxaa wajiinayaa haddaanu soomaali inagu tahay inta waxyaabaha la yihahda mufikar ama sidooyin dabiicida ah oo horey nagu soo dhaceen fatahaado koobkan beerta fatahaadada ay hawl soo sameyn sida beledweyne iyo jawhar iyo gobolooyinka bijooyinka soomaaliya qaab nooca ay u wartii kartaa maadaama inta soomaali inagu tahay kusiyo kasta oo kusoo wajahan siya qaab nooca ay u wartii kartaa qaabna ay u wartii kartaa ama mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabkaba siyo u wartii karaan mas-uuliyiinta soo wajahan maadaama inta badan hadda aysan haysanin ama dowladda aysan u haynin xaal iga hortagto mas-uuliyiinta soo sale qaab nooca ayaa soomaali shacabka dowladda uga wartii karaan maadaama iyagan waxyaaba oo dhibaatooyinka loosa arkay maan in sheeg in markii waxay dhacaan in la dirmido oo hadda qarashka baxay oo kale ama qarashka lagu bixiyay baldigeynyadiifaanuhu hadda waxay dhisi karaan waxyaaba waxay tari karaan haddii korsintaan loo isticmaalo waxyaaba badan ayay kortii karaan marka qaab noocaa ayay bulshada soomaaliyeed iyo dowladdeeda iswarta qaab noocaa ayga hortii karaan masiibooyinkaasi saasaa wajinaaaeer.
Aada ayaad u mahadsantaa waay, thank you.
Waxa weeyaan horta dabaylaha iyo duufaanada xeebaha ka dhacaya laba siyaaboodba in loo fahmo weeye. Mid waxa weeyaan waxa kulaylkan faraha badan leh adduunkii kusoo xaabsadayn hore uga hadalnay waxa uu keenay meelihii barafku ooli jiray adduunyada waqooyigeega iyo koonfurteeda hoose oo baraf badani uu ooli jiray ayaa dhalaalaya, biyihii badday ku milmayaan, dabeedna badihii oo dhan ayaa kor soo kacay. Marka meeshii beri ahaan jirtay matalan magaalada Laasqore oo kale ama magaalada Boosaaso ama magaalada Muqdisho ama magaalada Cadale ama magaalada Kismaayo, weliba Kismaayo waxay ku yaroon tahay buuray leedahay iyadu waxa iman iyo badii baa kor soo kacsa biyahayba soo fara badanaya. Marka dhul dadkii u dhowaa xeebta halkay badi iyo berigu iska qabtaan hadday guriye iyo deegaan ku lahaayeen horta jugba gaadhasa iyaga, marka kuwaa in dib looga raro oo meelo kale loo raadiyo oo wanaagsan. Ta kalena waxa weeyaan duufaanada socday dabaysha, waxa weeye horesaan usoo sheegnay hawadii baa isbedeshay, cimiladii hawadii Ilaahay sidii uu abuuray ayay bini-aadamkii kharibeen, taasaa keenaysa dabaylahan iyo xoogagan. Marka sida looga hortagi karaa waxa weeyaan horta meelayowga u nugul in dadka laga raro oo meelo aan nugulayn la geeyo. Ta labaadna waxa weeyaan sida wax loo dhisayo daaraha iyo loo dhisayo guryaha loo dhisayo waa in wax badan laga bedelo si ay dabaylahaasi markay u yimaadaan hayna dumin karin. Ta saddexaadna waxa weeye in dee loogu talagalo dadka meelayowga waxay dadku degan yihiin gaar ahaan magaalooyinka iyo wixii dadku ku badan yahay in loo sameeyo meelo dadku kusoo carari karaan oo hayo adag oo ina biyo duufaan kusoo geli karin oo qaadi karin. Haddii taa dowladuhu way samayn karaan, hadday dadku isku tagaana way samaysan karaan. Marka waxa weeyaan in laga baaraandego arrintaasi waxay noqonaysaa had iyo jeer joogto. Imika kal hore waatii ka dhacday gobollada waqooyi xeebeega waata ka dhacday, iminkana waatan ka dhacsa gobollada Sinaag iyo Puntland iyo ka dhacsa koonfurtan hoose weli may soo gaarin arrintaasi weli, oo dabeylaha iminka xilligan kacsan ayaan halkaa joogin. Marka haddii amuuraha dadka iyo dowladdu ka baaraandegi waayaan goboleeda iyo dowladda dhexe iyo dadku, waxay noqonaysaa sanadna waa duufaan bay noqonaysaa, sanadna abaar bay noqonaysaa. Dadkeeni markaa halis ayuu ku jiraa inuu tirtirmaba, marka in la toosa weeye walaal.
واتهاي دادك الشعب كاما داما اداد اسكاد البنيهين او كباسوقات بايسان اووذي كرن اياغا حتى ان قاركود قرية ديستان ان قاركود بورو ديغان كا ديغان قاركود دولال كا قبلا دا قاركود ايا اسكفلا دا دول اسكامران او بنان عمل اح مركا دادكاسي محيطها وحكالي السمين كران او دول كحيبا هدقان اما حتى دول كوبيادا وبيادا جين كوبيغودان ما وضع هن دول بورو لي اما هن
waxaan bari wabiyada hadaan ka soo qaadno horta dhuxushii la gurayay iyo geedihii la goynayay ee qayb ay ka yihiin waxaan ina haysta yaan la moodin marka masanad ugu horeeya ama kii labaad ee maaha ustahaadan idaacdo midna hadaan tilmaan ku soo qaado koob iyo lixdankii ama lixdanka garaashiisii inay lixdanka garaashiisii ahayd baan filayaa ayay do labada tugba fatahayn markaas dad badan ay ku leedeen meeshaasi marka waxa weeyaan imkana way sii farabadanayaan oo waxaad moodaysaa sida u dhacayaan ama soo rogataankoodu inuu sanadadii hore way yaraayeen oo dhowr sanadood marka laga maqan yahay mar dhici jiray ee fatahaadu imika soo hadmoodaysa inay soo badanayaan marka dadka waxa weeyaan dadka intiisa badani sabool ha ahaado laakiinse muruq iyo maskax bay leeyihiin muruqooga iyo maskaxda sidii waagii loo oran jiray iska wuxu qabso haddii adduunyadana wax looga raadiyo dowladuhuna dagaaladan iyo musuqmaasaqan iyo balaayadan ha iska daayaan oy dadkooga waxaa geliyaan oo dadka masalan togaga sidii dib looga yeeshari lahaa beerahoogu tago ha qarka u saarnaada laakiin meelaha ku nool yihiin dib looga hal meel oo kale dib looga dhigi lahaa waxyaabo fara badan oo aynu qabsan karno ayaa jira haddaynu dad iyo dowladba isku duubano adduunyadana markaas la keeni karaa oo loodhan karaa waanu halkaasaanu soo gaarsiinay intaasaan naga dhimanay intaa noogu daray laakiinse haddii la leeyahay yo alla wax siiyanta meesha idin fadhi waxbama qabsan karay wax la siiyo dee waa lagaa daalay walaalkay weeye
waa tahay bal dhageystaha kale ta haddaan u gudbo magaalada Beledweyne waxaan xasuusanaa dhowaantan fatahaadihii ka dhacay iyo saameynta xooganeed ee ay geysteen bal marka dhageystahan soo dhowo walaal magacaa ku bilow iyo halkaa joogto
magacaygu Cabdirasaaq waxaan ka maqan dhaaraa Ilaahay waxaan joogaa degmada Beledweyne professorka waxaan weydiinayaa maadaama gobolka Iran ama degmada Beledweyne ka dhacay fatahaad aad u ballaaran waxaa lagu hortegi karaa fatahaadan sidoo kale waxaan weydiinayaa barfasoorka magaalada waxyo tobanka afar xafladood laba kamid aad ay biyo u harqiyeen marka qaab noocee ah dadka lagu wacyigeli karaa inay ka soo degnaadaan biyaha soo faraha badan ee soo yaacaya
aada baad u mahadsantahay way
waata
barfasoor maxaad ugu jawaabi lahayd dhageystahaasi Beledweyne nagala soo hadlay
waxa weeye de magaalada Beledweyne muddo badan bay dhisnayd oo intan dowlad la'aantu inagu haysay iyo intii ka horeysayba marka dhulkuna wuu isbedelayay dhulka inta Soomaaliya ku taala iyo inta Itoobiya ku taala uu nabaad guurayay intaas oo dhan marka dowlad u qorsheysa oo u fikirtana dalka ma ayan jirin imika muddo 30 sanadood ku dhow 10 sanadood ee ugu dambeeyay dowladii horena waa laayo dele waxanba lagama fikirin marka waxaan ka hadlanaa in 40 sanadood ku dhow inaan cid u fikirtay oo qorsheysayna jirin marka de magaaladii oo dhan lama xari karayo marka waxa weeyaan meelo buundooyin baa laga dhisaa waxa laga dhisaa meelo taaga oo carratuul ayaa la dhigaa laakiin carratuul caadi ma haynayo togo intuu leeyahay baaxadiisa marka dhowr arrimood ayaa la sameyn karaa haddii dowladuhu ay soo jeedaan ama ta gobolku ama kuwa ka dhexeba waxaa la sameyn karaa toga ma intana magaalada soo gaarin ayaa farcaanyo loo sameyn karaa inta la jeexo la qodo dadkana la yidhaaho xoogina ku tabaruca dowladuna cagaf cagaf iyo wixii saanada hay keento dabadeedna dhulkaasi biyo fariisin fara badan laga dhiso iyo dhul biyaha lagu sii daayo si markay biyahaasi qalalaan dhirtii iyo daaqiiba soo noqonaya biyihiina hadhow xooli iyo bini aadan waa lagu noolaan karaa marka culayska magaalada ayay ka qaadasaa waxoogaa taasi waa mid weeyaan talabaadna waxa weeye haddii waxaan sidan uu sii soconayo sida la rajaynayo ilaahay kama dhiga waxay iman doonta marka magaalada naqshadeeda iyo qorshaheeda in dib loo bedelo oo meelaha wax laga dhisayo magaalada xaggay u fidaso waxaasoo dhan naqshad waxaan leedahay hogjaan goynta magaalooyinka lagu dejiyo iyadoo la taabo la hami gelinayo biicadu sida u taala meesha ama dhulku sida u kala sareeyo u kala yaalo marka waxyaabahani waa waxyaabo laga taxadiri karayo waxaan ka qabsan karno dee waxa laakiinse su'aasha weyn walaashay waxa weeye dadkeenni iyo kuwan dowladda ku sheeganaya
lugaha ma isku duwan doonaan oo ma ka baaqan degi doonaan siday nolol waxaan uga sameysan lahaayeen halka iyagu is wada laynayaan maalin walba ee halkan baa lagu duuray halkan baa banbaana lagu qarxiyay qoladan baa qoladan ku duushay waxaan nafkoysa ayaa laga shaqeynayaa wixii nafta badbaadinayeen waa la iska joog
waata mukula muqata wasaaradda maareynta masiibooyinka inay wasaarada badan ka ahmiyad leedahay oo muhiim ay tahay in bajetiyo dhaqaale fara badan in lagu bixiyo ay tahay marka loo fiiriyo wasaaradaha kale to maadaama arrimaha fatahaadaha iyo dhibaatooyinka dhacay wadankiyo nugul ay soo badanayso makulata inay dowlad kastaba ama maamul kastaba ay arintaasi xoog saaraan
dab weeyaan taasi waxa ka sii sarreysa marka ugu horeysa soddon wasaaradood oon boqolkiiba sideetan hayna waxba qaban iyo waxaan wasiirada lagu leeyahay ee gobollada jooga beenbeenta runtii in laga gudbo oo layidhaa maareeyaha biyaha iyo dhuxusha iyo daaqa iyo waxaasoo dhan laysgu geeyo si xoogii meel qura loo geliyo marka waxaan odhan lahaa dadka soomaaliyeed laba arrimood ayaa ahmiyad weyn waa noloshooda midi waa biyo nadiifa sida loo helayo abaan wax ku beer wax ku maydhaan cunteeyaan caruurta lagu koriyo oo joogta ah meeshay doonaysa ha joogtee midna talabaadna waxa weeyaan koronto cadceeda ama meel kale laga soo qaadanayo labaduna way isku xidhan yihiin xadaaraduna waxa weeyaan saddex arrimood baa macneeya xadaarada waxa weeyaan kow biyo ma haysataa nadiifa laba nal ma haysataa ama tamar ma haysataa saddex jidad ma haysataa intaasi haddaad haysatid wax weyn ayaa kuu bedelaya marka dow wasaaradaha la dhisayaa waa inay ku salaysnaadaan dadku waxa uu baahan yahay iyo horumarku wuxuu baahan yahay aynan noqon siyaasiyiinta kuweebaa lagu madadaaliyaa wasiirnimo ama gobolka ha joogaan ama tadexa ha joogaan
aada baad u mahadsantay brofesor waxaa khadka ku jira dhageysto kaleeto oo yurub dhankeeda uga jiro soo dhowo walaal magacaaga halkaad joogtid aragti iyo waxaad nala wadaagaysidba
waa mahadsan tahay sahre cabdi axmed waxaan kaaga mahad celinayaa sida aad ugu hoblankaa mar walba in barnaamij waxtar u leh bulshada aad soo saarto adiga iyo v o eda waa idin mahad celinayaa
aadbaadmahadsan
waxaan rabaa inaan weydiiyo adigoo mahadsan fatahaadahan way ku soo noqnoqdeen dalka maxaad ku talin lahayd qaabkee looga hortegi karaa marka musiibo noocaan oo kalaa ay dhacaan ayaan ku weydiin lahaa waxaan kaloo rabay su-aashayda kale inaan ku weydiiyo dowlad keligeed waxba ma qaban karto sida aanu ognahay shacabka iyaguna maxaa looga baahan yahay sideese loo maarayn karaa musiibooyinkan soo noqnoqday ee dalkeena kusoo noqnood maadsan tahay
way magacaagan noo raaci
magacaygu waa cabdirashiid cabdi axmed rashka waxaan kaa soo wacayaa waddanka norway magaalada stavanger
aad baan kuu salaamaya rashka rashka waa nin wariya ah marka bal maxaad ugu jawaabi lahayd
cabdirashiid waxaan ku oran lahaa waxa weeye marka ugu horeysa waa run oo dowladi kelideed waxba ma qaban karto dowladduna tamarteedu waxay ku xidhan tahay dadkeega tamartiisa marka dad wada saboola intoodii badnayd dhulkeenu dhul wanaagsano wax laga beeran karo xoolo lagu dhaqan karo lagu noolaan karo weye laakiin sida in xoog la geliyo waaye marka dad tamar yar iyo dowlad ka liidata ma burin karaan balaayooyinkan socda imika marka ta ugu horreysa waxa weeyaan labadan tog ee waaweyn jubba iyo shabeele in qorsho loo dhigo min markay waddanka soo galaan ilaa xeebta biyahooga sida loo maamulayo iminka waxaynu ognahay dhowr bilood horteed webiga shabeel lagu engegsanaa oo biyo kumay jirin dhulkii baa sii engegay biyihii markay buurihii kasoo dhacaan diraacdu iyagoo xawli ku socda bay meel walba soo marayaan xataa togii ma cabbi karayo waqti uma kuma nasan karayo ma kaydin karo marka waxa weeye horta haddii dee soomaali dib usoo noolaato waxay u baahan doontaa labada tog qorshe waaweyn oo beero iyo xoolo iyo biyo kaydin le in loo sameeyo dadkuna xoogooga sidii hore aan u sheegnahay ku tabarucaan dowladduna qalabkii iyo farsamadii iyo injineeringkii iyo cadaaladii inay keento haddii intaa la keeno waxaan qabaa waan ka baxsan karnaa waanan ka badbaadi karnaa waxyaabahan dhacaya waxabana laga yaabaa inay baraare inoo horseedo haddaynu toosno baladaasi waa la moosi karaa waxa loo bedeli karaa manaafacaad baa loo bedeli karaa laakiinse dad soo jeeda iyo dowlad soo jeeda ayay u baahan tahay walaa
wayahay cabdirashiid aad baad u mahadsantahay rashka adiga إن هدام بل أنيق سؤال كويدي وحاجرت إن ودم الدرس كنا وسود إثيوبيا كليتو مركا لفيريا السودان أو كليتو وبيجان أمره إن إيجيبتي أو كليتو مركا مجران ودم ذا أفريقيا نقولي يلا إن أسامين حيوجن وجيستو وبيجا إن مركا وحيابها أي سمين إلقى برانكرو ويكتن عادين لهي كرو أما دبتو إنك كمان عن فت هذا محاو عن محاو بدن
وحوي هرت إن waagii hore masar uu ku dhici jiray waxana laakiin sidan umay xoogaan oo dhawada adduunkan sidan aan jirin walaashay Ethiopia way ku dhacdaa laakiin dhulkoodu buuraleeyda weeyaan way soo bihi way soo shulwanayaan kuwa dhulka inta badan jooga dhulkan banaanka siman waxa ku tilmaamtay flat dhulka siman ayay qaadu gaadha inta badan marka iyo waxyaabaha sameynayaan waxa weeyaan horta dawladda Ethiopia iyo dawladda Soomaalidu inay kala saxiixdan ilaan labadan toog waxay maraan xadbay ka talaabaan qaynuun baana u yaala togaga xadadka ka talaaba sidii biyaha manaafaadkooda loo wadaagi lahaa haduu mid xidho inta bunda ka sameeyo meesha ama taaka ka sameeyo u biyaha xidha kuwi kale wax yeelaysa hadii kuwaasi xoolahoogi iyo beerahoogi iyo dhirtoodi intay baabadaan biyaha soo shubanayaan kii hoosay daawac gaaraysa marka in mucaahada caalamiga iyo sharciga caalamiga ku dhisan lala heshiiyo Ethiopia oo dawladdu toosta ayaa muhiim ah dabadeedna waxa la sameyn karaa midan Afrika qoran maaha meelo kale oo farabadan oo adduunka tabaaleysan waa laga sameeyaa waxan sidii hore aan kuugu sheegay waxa weeyaan Togo markuu soo galo wadanka ilaa markuu badda galayo qorsha u yaal intii meel ay kaaseba 5 meel 10 meel 20 meel waxa biyihiisa bad laga saarayaa Togo oo beereley la siinaya dhul beero laga sameeyo ama dhul taaq iyo dhir lagu beero marka waxay xakinayaan biyihii bay xakinayaan dhulkiina uu nasanayaa marka xoolahiina way nasanayaan haday xooluhu iyo dhulku nastana binaadamki marka uu nasan doona qashacaynta hadii loo dego waxaan isleeyahay Soomaali balaayadan la moodayo inay deep takeenso wax laga yaabaa inay baraare noqoto laakiin maskaxdeen iyo xoogeenay ku xiran tahay walaal
waa tabarfsoor adigoo mahadsan igu jir dhageysihii ugu dambeeyay dabcan sidaan jeclahay ayaan qadka soo gelinaya si ma aragtay barnaamijkeena uu qayb uga noqdo oo su'aal iyo aragti wuxuu qaba uu kula wadaago
waa tahay bismillaah magacayga waxa weeyaan Cabdisaaq Xasan Carte waxaan joogaa dalka Koonfur Afrika waxaan weydiin lahaa professorka Cabdisaaq Samatar arinta ku saabsan arrimaha fatahaadaha inta badan dunida wadamada horumaray waxa ku yaala wabiyo fatahadana kama dhacaan ama haddii dhacaan saameyn ama dhibaatooyin waaweyn kama dhacaan marka Soomaaliya in badan fatahadaha way soo noqnoqdeen dhibaato badan ayay geystay wabiyada Jubba iyo Shabeelle marka sidee baa looga hortagi karaa dhibaatooyinka badan inta badan fatahadaha Soomaaliya su'aashaas ayaan weydiinayaa professorka
way aad baad u mahadsantaa Carto waa tahay dhegeystahaas isla su'aashi aan ku weydiiyey ayuu ku weydiiyey bal dhinaca kale haddaad si kale adigu u dhegeysid nala wadaagto
waxa weey walaalkay jooga South Africa maxalan wadanka South Africa Togo ugu weyn waxa la yiraahdaa Orange River ama magaciisa Orange Falls la dhahaa sida liinta oo kale waxa la sameynayaa waxa weeyaan sidaan hore u soo sheegay ayaa biyihii meelo lagu kanreeyaa beerleyda bad laga siinayaa ee badduna way u baahan tahay biyaha macaan soo galayo waxa u baa ecology-geega ama bii'addeeda ayaa bedelmi doonta hadaan Togo ku socon badaa laakiin waa la sii xakinaya marka Afrika oo dhan dhul badan oo Togo ku hayna soo ay fatihi lahaayeen oo laga qorsheystay ayaa jira ama dadka dib looga raray oo dadka waxa la dejinayaa meel u dhow ilaa kilometer ka fog Togo laakiin si aanay de lug u dilin dadka biyaha dhaansigoogu qasabada iyo waxyaabo kale loo sameynaya maxala hadaan kaaga soo qaado magaalada Gobweyn ee Kismaayo wuxuu ka 70 km waqooyiga ka xigta
waxa jira 10 km
ha marka Kismaayo ka timaadeed magaalada xamar u socotay Gobweyn waxay ka qabanaysaa midigtay ka qabanaysaa bidix jidkana waxa yaala marka ilaa malaha 1-2 km ayaa banaan godana dadna buuraley bay noqotaa meeshaas marka waxa la sameyn karaa maxalan buuraleydaasi ayaa magaalada intuna soo gelin Togo soo gaarin ayaa la soo jeexi karaa markaas halka biyaha lagu nasin karaa beerley waxa noqon kartaa wax walo maanta Afrika oo dhan khudrad ka soo bixi karaa ka soo bixi karaan meesha marka waxaad moodaysaa dadkeena nasiib darro iyo dawladteena ama tan ahaato ama kuwi ka horeeyay ama kuwi ugu horeeyay ha noqdaane fikrad caynkaasa oo wadanka oo dhan bii'adiisa environment-kiisana ilaalinaysa una bedelaysa noocyo ka mida noocya khayraad keeni kara oo dadkii xoolo dhaqatadii safaradii baranha ka sameeyeen masalan haddaan tilmaam ku siiyo walaal waxaan markii ugu dambeysay Kismaayo tageen magaalada Gobweyn tagay jiilaal bay hayd oo abaar bay hayd dadka ka soo safraya xoolahoogii ka soo kaxaynaya meelo u jira lix saacadoodna way soo soconayaan markay xoolihii cabbaan lix saacadoodna way sii soconayaan xoolihii iyagoo ooman bay gurigii dib ugu noqonayaan waayo intaasoo dhan baa taa ma aha in xoolahaasi toga usoo arooraan waxay inta xoog laysu geeyo meelo laga waraabin karo oo biyaha loo jeexay ama ceelo looga qoday jiilaalkii oo qura loogu talagalay in la sameeyo
sidaasay tahay meel kasta oo webila Soomaaliya waxaa jiri jirtay biyo xireenno oo kanaalada macnaha hadii biyaha ay aada u soo fatahaan biyaha celin jira oo biyaha xiri jira si khasaaro looga hortago tii ayad ahayd lafteeda muhiim u tahay Soomaaliya waqtigan inay dowladda ama hay'adaha xataa ku shaqada leh wax ka qabashada dhulbeereedka iyo caawinaada beeralayda inay qayb ka noqdaan sidii loogu diyaar garoobi lahaa ka hortagista masiibo dambe inay soo dhicin waana su'aasheeda ugu dambeysa
dib ma laho wixii dhul abuuris ka weyn ka yar baan u jeedaa wixii dhul abuuris ka yar dhulka de Ilaahay baa abuura innakuna wixii Ilaahay abuuray ayaynu xogaa ku dardarnaa si bini'aadamku ugu noolaan karo marka biyo xireenno waa la sameyn karaa masalan tii defaan oo la dowladdii hore militarigi doonaysa inay ka dhisto weli waa loo baahan yahay laakiin waxaa la sameyn karaa kuwaasi de waxay ahaayeen mid malaayiin dollar u baahan mid qaar ka yaryar oo boqolkaakii mayl ee min beledweyn ilaa xamar ilaa waxaan u jeedaa afgooye boqolkaa mayl ayaa hakad lagu sameynaya markaas ay biyihii ka baxayaan togo meele ay gelayaan isagoo togiina iska socda marka markuu togii soo butaaco halkaasay in badani marasa intaana waa wax loo qorsheeyay dad hareeraheega kuma noola togiina halkii ma soo gaarayo fatahada awalay soo gaari jiray de farsamada caynkaas ayaa looga badbaadin karaa magaalooyinka oo dhan bulaa
waaye Professor Cabdi Ismaaciil Samatar aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijkan nagala qayb gashay waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga in badan anigii dhegeystayaashaba waad mahadsan tahay kulan
sahara waad adaan mudan walaashay khayr Allah ku siiyo
thank you aad baad mahadsan tahay thank you Professor alaykum salaam gudahana barnaamijkii wicitaanka dhegeysaha toddobaadkan waa naga inta barnaamijkan waxaan ugu mahadcelinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo dhegeystayaashii aniguba su'aalo noogu jawaabay mid lamida asagana inta aan ku kulmi doono nabadgelyo
سهر عبد احمد ايا صوت يا رسي نلانا سعودتين سي برامج كوعتان كدغيستال كاد كلا سعودتين ولانتا افكا سوماليغي في او عيدي جعلنا مركلا دالعاتو انتي وسيغينا احاي مركلا كدالعان كران ويبسايت كينا في او somali.com نين كتير سنة اسكرت سعوديغا او تببار كو قادن ايي سلقا عيدا مدى بدا امريكان كو كل يحي مقالة دا بنساكولا اي قبل كا فلوريدا اي افا ayaa afar qof ay ku dhinteen halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu rasaas ku furay ciidamada FBI da oo la wareegtay baaritaanka lagu sameynayo ninkan oo isagana goobta lagu dilay ayaa loo aqoonsaday in magaciisa la yiraahdo Maxamed Al-Sharmani waxaana uu ku jiray tababar barashada luqadda Ingiriiska iyo sidoo kale duulimaadyada diyaaradaha cirka waxaa la sheegay in ay khadka taleefanka ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka iyo boqorka Sacuudiga ee Salmaan oo ku ballanqaaday inay dowladdiisa ka caawin doonto Washington baaritaanka la wado haddaba halka ay wax marayaan ayuu Cabdixaafid Cawl Ismaaciil waxa uu ka wareystay Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga
warar isu soo taraya waxay sheegayaan in ninkan markii la eegay meelaha uu wax ku soo qorqori jiray inuu ahaa nin nacayb oo ku jira dalkan Mareykanka khaasatanna aada u taageersana arrintan dalkan Falastiin iyo qaar nacayb ay ku jirta wadanka Israa'iil marka isku soo duubo un waxaa muuqata in sida wararka hadda hore ay sheegayaan inuu ahaa nin nacayb dalkan Mareykanka uu ku jiray balse tababar ku qaadanayay dalka Mareykanka oo ay Sacuudigu u soo direen
waa tahay waxa la sheegay inuu iibsaday hub aan la ogolayn ama ay adag tahay in la helaa siday ugu suurtagashay wax ma ka ognahay
so wadankan Mareykanka ma adka in qori la iibsado laakiin dadka ajnabiga ah waxaa weeye waxay leeyihiin wax la yiraahdo inay warbixin marka iibsanayaan in warbixin laga bixiyo marka baaritaano badan baa hadda la codsanayaa sidii uu hubkan ku helay iyo awoodda uu ogolaatay macnaha in aan ninkan xataa baaritaan lagu samaynin intii aan dalka la keenin
waa hagaag faisal waxaan ognahay in dowladaha sacuudiga iyo maraykanku ay aada isugu dhow yihiin tababaro iyo ciidamo ay isweydaarsadaana ay jiraan baaxad intee leeg ayay leeg tahay xiriirkaas dhinaca isweydaarsiga milatariga iyo tababarkuba
run ahaantii dalkan maraykanka waa dhoweyd hadda si aad la socoto dowladda maraykanku waxay ogolaatay in hub dheeraada iyo tababaro dheeraada la siiyo dalka sacuudiga waxaanad moodaa intii haatan madaxweynahan donald trump ee xilka haya ay aada iyo aada isugu soo dhoweynayeen xiriirka labada dal ka dhexeeya haatatan boqorka sacuudiga iyo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump marka waxaanu ka mid yahay sacuudiga wadamada hubka ugu badan ka iibsada dalkan maraykanka sidoo kalena tababarada badan ku qaata marka xiriirka military ee ka dhexeeya labada wadan waa xiriir aada u adag sida ay maanta sheegeen wasiirka difaaca ee dalka maraykanka oo ay afhayaan u hadlay wasaaradda difaaca labaduba xiriirkaasina siday ku tilmaameen waa xiriir aada u qoto dheer waxaan kaloo dareemi karnaa in madaxweynaha maraykanka la fahaantiisa warbixinadii uu bixiyey ee uu ku sheegay inuu xiriir toosa oo xagga telefoonka la sameeyey boqorka in dalka sacuudiga oo boqor salmaan oo isagu aada uga xumaaday arrinta waxashnimada ee uu ku kacay in askarigan sacuudiga in una ballan qaaday inuu si ula shaqayn doono dadkii ay wax gaadheen ee maraykanka ahaa ee uu ku wax yeeloobay falkii waxashnimada ahaa ee askariga sacuudiga ku kacay
warbaahinta maraykanku waxay sheegtay faisal ow in uu madaxweyne donald trump uu akhriyey uun warqad ay ku qoran tahay wixii ay isidhaahdeen boqorka sacuudiga ee salmaan ee faahfaahin dheeraadana aanu arrintaa ka bixin say kula muuqataa taasi
run ahaantii markasta oo ay dhacaan wax sacuudiga iyo maraykanka ku saabsan waa jirtaa in kooxo ayagu dana gaar oo siyaasadeed kale oo markiiba su-aal geliya laakiin aniga faisal ahaan waxaan shaki igaga jirin xiriirka sacuudiga iyo maraykanka ka dhexeeya inuu aada u yahay mid qoto dheer khaasatan inta haatan boqorka salmaan uu talada hayo iyo madaxweynahan donald trump oo ayaga xiriir saaxiibtinimo iyo xiriir wada shaqayn fiican ay ka dhexayso
waa hagaag dhinaca kale haddaynu eegno faisal dadka ka faallooda siyaasadda donald trump iyo dowladda maraykanka guud ahaanba weliba xisbiga jamhuuriga intii ay talada hayeen waxaa la sheegaa in washington aanay ku degdegin riyaad dhacdadan iminka waxma ka bedeli kartaa baad isleedahay isha kalalinta lagu xanto donald trump inuu isha kalaliyo boqorka sacuudiga
run ahaantii waxa ay ku xidhan tahay mar walba dhinaca aad ka eegto kuwa arrimaha taxliila siyaasadda oo kuwa garab ka bidix waxay leeyihin arrintan arrin waxbay ka bedelaysaa iyo qaar ka tirsan jamhuuriyiinta la fahantoodiba laakiin waxaynu ognahay arrimo ka waaweyn oo arrintii ninkii wariyaha ee la dilay baa soo dhex martay dalka maraykanka iyo sacuudiga kuwa hore siba maadaama aanay wax ka bedelin askari keligiis isagu wax toogtay waxaan filayaa inaysan wax badan dhaawac u geysan karin inkastoo ay fursad siin doonto dadka ku kacsan xiriirka labada dal ka dhexeeya
kaasi waxa uu ahaa faisal dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo khadka taleefanka ugu waramayay cabdixaafid cawil ismaaciil hadkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waa dhinaci ciyaaraha waxaa istuudiyaha nagu weheliya nuur xasan nuur bukhaari nuur soo dhawow
mahadsaned caasha aan ku horeyna ciyaaraha fiirta beryahanka u dhashay dalka britain anthony joshua ayaa xalay garaacay andy ruwis tartan feer oo ka dhacay sacuudiga anthony joshua ayaa dib u hantay suunka feerka miisaanka culus oo bishii juun sanadkan uu ka qaatay andy ruwis kadib markii ay ku feertameen magaalada new york joshua ayaa noqonaya feeryahankii u horreeyey ee ku guulaysta tartanka feerta miisaanka culus kii ugu horreeyey oo lagu qabto bariga dhexe feeryahan andy ruwis oo ah maraykan asal ahaan ka soo jeeda mexico ayaa wariyaasha u sheegay in miisaankiisa oo culus ay dhici karto in uu qayb ka ciyaaray guuldarrada uu la kulmay tartanka feerka miisaanka culus ee sacuudiga lagu qabtay waxaa cambaareeyey dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha laakiin anthony joshua ayaa ammaanay sacuudiga waxaana uu soo dhoweeyey soo jeedin ka timid feeryahan andy ruwis oo isagu dalbanaya in mar saddexaad ay feertamaan dhinaca kubadda cagta kooxda yuventus ee dalka talyaaniga ayaa khasaarihii ugu horreeyey kala kulantay xilli ciyaareedkan horyaalka zeriya aada markii xalay 3-1 ay ku garaacday kooxda lazio goolkii yuventus ayaa la hormartay ronaldo ayaana u dhaliyey daqiiqadii 52aad لكن سدح قول أي لازم كبد الشيء وحان أخي نعيرتوي ذا لويس فيليب ميلانكوفيتش إيو فيليب كزايدو نابولي كلن كيدي تضبعدو حرير أي واحد قول هجار اللعبة هاي وحان عيارتي حالي إلى ده الشيء ودينيس يقود ما تيهل إيهل وحا هدى للي يتوبر كارلو أنجلوتي أي أمي قضاء إن ولومينيو كلسو ندى ملكي لها كوحدة لغنية بإن لغا عيرية شقدة أطلان تسدح اللبا يكوغرا عدي كوحدة الدرونة لنعا إنجريسك أي رحي سلع أي دعيكود أقوى وينا دي عن سوق هذا النحالي مانجيس السيتي أي قول دركالو كولنتي مانجيس يونايتد وحانا مانجيس يونايتد يكوبا دسي لبي يحال ليفربول وريال كورغاميني سنة سدح إبر أي كوبا دسي جلسي أي كو خسار تسدح يحال كوحدة إبرتون عاشا إيو محمد
أدباد ما سنتين نور هاتنا نجستيا شوحان كنا سنينا حيستان معان
جعيل مقعي باب أي مرنكين كابو جعيل مقعي باب أي مرنكين كابو وركو آذن جوغيو حو مرنتيسا محبة لورنجري آذن جوغيو حاو مرنتي ديسا محبة لورنتي ري ملايقا هارنتي ري مالابو كنولا اكناو معانا ملايقا هارنتي ري ما لابوك نورا تكنو معانا عدنا هذا الملداني مرغي يعيل ملايو سربوك علي عدنا هذا الملداني مرغي يعين ملايو سربوك علي ميلا عندوين باب فرموغي وصعطا دولان اني قموغا وحكا لك قموغا لا عندوين بعد فرموغي وصعطا دولان اني قموغا وحكا لك قموغا ما إلو دي شيكا دي ما ما دي لورن شري أموال موخدا لغمون ليهي أموال مقياهي ومدر كلماتك ما إلو دي شيكا دي ما ما دي لورن شري أما والمخضى لغمون ليهي أما والمقياهي وما ذر كلمات تقول
هستاسي جعيل مقعي با حمنور جانجو ايو ساري سياد ايا قبا قبا وهيد اذا عدي قلب نمو وهل كان سيوو ذا جيرا دينكلاس عسين عنيقو محمد بشير عبد الرحمن ايو عاشا إبراهيم اذن عاشعود دينا عاشو ساريستا بشير أبيكر ايو النور بخاري دن عيارها تاني كولان تيدن بأنا بدليو
مركو آهدن شوقيو حوو مران تيديسا هدومون ديريهي aadan joogiyo hawo marantidiisa haduu muuna dheer yahay. Malaa'ig mayluun macbuudkii abuurta halka maanta uu rabo miriid ugu adeegay. Malaa'ig mayluun macbuudkii abuurta halka maanta uu rabo miriid ugu adeegay.
This is VOA.